الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saudara-saudaraku sekalian, kita kembali melanjutkan kajian kita masih berbicara tentang puasa. Beliau penulis kitab berkata, "Fasyam lahu fawaid wa manafi' wa hikamun 'azimah." Puasa atau siam memiliki faedah-faedah, manfaat-manfaat dan hikmah-hikmah yang besar sekali. Minha al-fawaidul atiyah, di antaranya faedah berikut ini kata beliau. Yang pertama, as-shaum wasilatun ila taqwa. Shaum itu adalah wasilah menuju ketakwaan. Ya, kenapa kata beliau, li'anna nafsa idzan qadat limtina'i 'anil halali tam'an fi mardhatillah wa khaufan min alimi iqabihi famin babi aula an tanqada lil imtina'i 'anil haram. Sebab ketika kita tunduk kepada Allah ya untuk meninggalkan yang halal karena mengharapkan ridha Allah dan karena takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau yang halal makanan ya, minuman kita tinggalkan demi untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengharamkannya di bulan Ramadan. Maka apalagi untuk meninggalkan yang jelas-jelas haram. Seperti ghibah, namimah, dusta dan yang lainnya. Maka ini jelas menjadi sebab yang sangat besar ya, yang bisa menimbulkan ketakwaan insya Allah. Oleh karena itulah, sebagaimana pernah kita bahas ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan saum itu untuk apa tujuannya? Di antara hikmah, tujuan daripada pensyariatan saum adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ya, apa sih takwa itu? Takwa itu dari kata ya waqayaqi wiqayatan, artinya melindungi. Maksudnya melindungi gimana? Artinya kata para ulama, melindungi diri kita ya dari api neraka dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan untuk menjalankan perintah Allah tidak mudah. Kenapa? Karena perintah-perintah Allah banyaknya tidak disukai oleh hawa nafsu kita, saudaraku. Untuk meninggalkan larangan-larangan Allah mudah tidak? Ya lumayan. Lumayan butuh perjuangan. Kenapa? Karena yang Allah haramkan, yang Allah larang itu ya rata-rata disukai oleh syahwat dan hawa nafsu kita. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian, oleh karena itulah, di saat ketakwaan itu tipis di hati kita, biasanya untuk menjalankan perintah Allah berat. Di saat ketakwaan itu tipis di hati kita, untuk jatuh kepada yang haram itu mudah sekali. Tapi ketika takwa kita tebal, kuat di hati, menghunjam di dada, mudah sekali kita untuk menaati Allah. Mudah sekali untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, mudah sekali untuk kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan? Ketika takwa itu telah benar-benar kuat di hati. Ya, masyaallah. Saudara-saudaraku sekalian. Yang kedua, apa hikmahnya atau faedahnya? Kata beliau, "As-shaumu wasilatun ila syukrin ni'am." Puasa itu wasilah untuk mensyukuri nikmat-nikmat. Ya. Kenapa kata beliau, li'anna kaffan nafsi 'anil akli wasyurb wa sa'iril muftirati min ajalin ni'am wa a'laha. Li'anna limtina'an hadhihi ni'am zamanan mu'tabaran yu'arrifu qadraha. Li'anna ni'ama majhulatun. Kata beliau, ketika kita tidak makan, kita tidak minum, kita tinggalkan semua yang membatalkan puasa, maka disitulah kita akan merasakan bagaimana berharganya nikmat itu. Ya. Karena nikmat itu kadarnya tidak kita ketahui. Kalau kita sedang dalam keadaan kenikmatan-kenikmatan, kita tidak sadar bagaimana nikmatnya tersebut. Tapi ketika kita puasa, kita tidak makan, tidak minum, kita lapar, kita dahaga, disitulah kita ingat betapa nikmatnya makanan, betapa nikmatnya minuman. Sehingga pada waktu itu kita berpikir, Masya Allah, ya, kita ini hamba Allah yang lemah, yang butuh makanan, yang butuh minuman. Kita berpikir, gimana kalau makanan itu Allah tiadakan di muka bumi? Bagaimana kalau air itu Allah jadikan kering tanah? Bagaimana kita susahnya hidup tanpa makanan dan minuman? Oh, ternyata kita sangat butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka disitulah kita akan merasakan yang pertama betapa kita lemah. Kita sangat butuh dan fakir kepada karunia Allah yang maha ya pemberi rezeki. Sekaya apapun Anda, setinggi apapun kedudukan Anda, pasti Anda butuh makan kan, butuh minum kan. Terus yang menumbuhkan makanannya siapa? Ya, padinya, gandumnya, demikian pula dagingnya, buah-buahannya. Terus yang mengeluarkan air dari tanah siapa? Allah Subhanahu wa taala, semua itu. Tapi ya, kita seringkali lupa akan nikmat-nikmat tersebut. Kita seringkali lupa akan nikmat-nikmat tersebut, saudaraku. Akhirnya, ya ketika kita lupa kepada nikmat tersebut, menyebabkan kita kufur nikmat. Ya. Nah, dengan kita berpuasa, kita terasa, aduh, ya, ketika bayangkan ya, di waktu siang yang sangat panas, kita berpuasa, melihat air itu kayak seger. Aduh, ya, Masya Allah, nikmat sekali rasanya. Ya. Ketika kita berpuasa, melihat makanan itu yang mungkin waktu kita sedang berpuasa, melihat makanan biasa-biasa saja. Tapi ketika kita berpuasa, melihat, kata orang yang melihat kecoa aja kayak kurma katanya. Ya. Yeah. Itu saking Masya Allah kita betul-betul merasakan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini yang kedua. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wala'allakum tashkurun, dan agar kamu bersyukur hai manusia. Agar kamu sadar bahwa kamu itu sangat butuh nikmat Allah. Dan bahwasanya kamu sangat tergantung kepada karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kamu karunia yang banyak berupa makanan, berupa minuman. Bagaimana kalau ternyata ya makanan itu Allah ambil? Bagaimana kalau ternyata minuman itu Allah hentikan? Ya, subhanallah. Faedah yang ketiga, saudaraku, apa? Faedah puasa. Natabli as-shaumu yaqharu at-tab' wa yaksirun nafs wa yuhiddu minas syahwah atau yahuddu minas syahwah. Saum atau puasa itu apa namanya, meluruskan tabiat dan mematahkan hawa nafsu, ya, dan membatasi syahwat. Itu saum. Saudara-saudaraku sekalian. Kata beliau, "Li'anna an-nafsa idza syabi'at raghibat fi syahawat. Li'anna syaba' wa ar-ray wa mubasharatan nisa'i tahmilu an-nafs 'ala al-ashr wal batar wal ghaflah." Kata beliau, karena kalau kita kenyang terus nih, ya, kita kenyang aja, itu menyebabkan apa coba? Syahwat kita kuat. Kalau syahwat kita kuat, apa yang terjadi? Menyebabkan banyak sekali ya penyakit-penyakit hati. Seperti kesombongan, keserakahan, kerakusan, ya. Demikian pula kelalaian, demikian pula sibuk dengan syahwat, baik itu harta, kedudukan, wanita, ya. Nah, itu akibat daripada apa? Kenyang terus. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ahdatsat hadhil ummah ba'da wafatiha, ba'da wafati nabiyha illa bisyab'." Ya, kata beliau, tidaklah umat Islam mengada-ngada setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang lebih berbahaya daripada kenyang terus. Ya, kenyang terus. Kenapa, kata beliau? Karena orang yang kenyang terus akan kuat syahwatnya. Orang kalau syahwatnya sudah kuat, saudaraku, apa yang terjadi? Berat ibadahnya. Ya, mau beribadah berat, mau sholat berat. Apalagi kalau dia sudah merasakan nikmat banget, pas sudah terbiasa dengan kenikmatan-kenikmatan makan, berpuasa aja jadi berat itu. Makanya bulan Ramadan datang itu bukan dihadapi dengan kegembiraan, dengan senyum, tidak. Ini malah dihadapi dengan kecemberutan. Soalnya dia gak bakalan bisa makan enak lagi di waktu siang. Saudara-saudaraku sekalian. Maka apabila kita terbiasa dengan perut lapar, nah disitulah Masya Allah, kita bisa menguasai hawa nafsu kita. Kita bisa mencegah syahwat kita. Dan itulah di akhlak Islam letak kebahagiaan seorang manusia. Manusia akan bahagia di dunia kalau dia bisa mencegah syahwatnya. Manusia akan bahagia di dunia kalau dia betul-betul menguasai dirinya. Ya, lihat aja kalau ada orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Semua makanan dimakan. Akibatnya menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit. Makanya tanyakan ke dokter, tanyakan kepada ahli kesehatan, gimana sih tips untuk sehat? Ya, biasanya diantaranya ya kita harus bisa menahan diri dalam masalah makan, jangan berlebihan. Nah, dengan puasa inilah kita dilatih, saudaraku sekalian, Masya Allah. Ya, Rasulullah SAW sabda, Mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni. Tidaklah manusia memenuhi bejana yang lebih buruk daripada apa? Perutnya sendiri. Tuh. Ya. Nah, perut ini berbahaya sekali, saudara-saudara sekalian, apabila kita terus-menerus memenuhinya. Ini selain menimbulkan penyakit, juga mendatangkan syahwat dan kemalasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang keempat, apa? Kata beliau, as-sawmu yaj'alul qalba yatakhalla lidzikri wal fikr. Puasa itu menjadikan hati kita betul-betul kosong untuk berzikir, puasa itu betul-betul menjadikan hati kita bisa betul-betul bisa berzikir dan berpikir secara jernih. Li'anna tanawul syahawat yujibul ghaflah wa rubbama yuqassil qalba wa yu'mi anil haqqi wa yahulu bainal 'abdi wa bainal dzikri wal fikri wa yastad'il ghaflah. Kata beliau, karena syahwat itu menyebabkan munculnya kelalaian, bahkan terkadang mengeraskan hati dan menjadikan kita buta dari melihat kebenaran, dan mencegah seorang hamba dari berzikir dan berpikir dengan jernih. Maka yang seperti ini akan mengakibatkan dia akan lalai, kata beliau. Wakhullatul batn min at-ta'am wasyarab yunawwirul qalba. Sedangkan kosongnya perut itu bisa memberikan cahaya ke hati. Wa yujibu riqatahu, dan menyebabkan hatinya itu lembut, ya. Wa yukhallihi lidzikri wal fikr, dan ia bisa dengan mudah berzikir, dan berpikir secara jernih. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian. Memang kita rasakan saja, ketika kita puasa itu hati kita lebih lembut, saudaraku. Tapi kalau kita hati kita apa, perut kita kenyang terus ya, seringkali hati kita keras, seringkali kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Kenapa? Syahwatnya kuat, sehingga akhirnya pikiran kita seringkali dicampur tangani oleh syahwat. Tapi kalau kita berpuasa, disitulah kita bisa ya mengosongkan hati kita dari dikuasai oleh syahwat. Maka kalau misalnya kita berpuasa, biasanya untuk berzikir mudah. Kalau kita berpuasa, terkadang masya Allah untuk membaca Al-Quran ya terasa di hati kita. Kalau kita berpuasa, terkadang kita mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita berpuasa, pikiran kita pun juga jadi tenang, tidak memikirkan syahwat dan maksiat. Ya, subhanallah, memang faedah puasa ini luar biasa sekali ya, untuk kebeningan hati dan pikiran. Ya. Yang kelima, apa faedah puasa yang kelima? As-sawmu bihi yu'raful ghaniyu ya'riful ghaniyu qadra ni'amillahi ta'ala alaihi wa qad hurimaha kathirun minal khalqi. Dengan adanya puasa, orang kaya semakin tahu nikmat Allah. Ya, karena banyak ya orang-orang kaya yang tidak sadar akan nikmat tersebut. Banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah kekayaan ya, konglomerat. Tapi apa yang terjadi, banyaknya harta itu bukan semakin ia dekat kepada Allah, tapi semakin ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya harta itu malah menjadikan dia sombong. Banyaknya harta itu malah menyebabkan ia serakah. Banyaknya harta itu menyebabkan ia menolak kebenaran. Ya. Tapi dengan adanya puasa, kalau orang kaya yang berpuasa, dia akan sadar akan nikmat-nikmat Allah yang banyak sekali kepada dia, dan itu insya Allah menyebabkan dia dermawan, yang menyebabkan dia ingin berinfak. Dia sadar ya bahwa dunia itu sesuatu yang fana. Dia sadar bahwa hidup apa namanya, semua kenikmatan-kenikmatan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya besar ya, terutama untuk orang-orang kaya itu, supaya mereka mau membantu orang-orang yang susah. Iya, masya Allah. Kemudian faedah selanjutnya, saudaraku sekalian. As-sawm yadbitun nafsa wa yuqallil min kibriya'iha. Puasa mencegah kesombongan. Iya, karena orang sombong itu biasanya ya merasa bangga dengan kekayaannya atau dan yang lain-lainnya ya. Tapi dengan puasa dia insya Allah sih jadi tawadhu gitu loh. Karena sudah kita jelaskan tadi, ketika dia puasa dia sadar bahwa saya ini makhluk lemah, saya ini butuh makan, saya ini butuh minum. Sementara makanan itu semuanya dari Allah, minuman semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia sadar berpikir, ya Allah, kalau Engkau yang memberi, ya tidak memberikan makan kepada saya dan minum, saya pasti mati. Saya tidak bisa hidup di dunia ini. Maka dia pun berpikir bahwa semua ya kedudukan dia, kekayaan dia, kelebihan dia, semua dari Allah. Allah yang memberikan kepada dia. Maka disitulah dia akan tawadhu, dia akan hilang kesombongannya biidznillah. Ya. Di antara faedah puasa apalagi? As-sawmu yusabbibur rahmah wal 'athf 'alal masakin. Puasa menimbulkan kedermawanan dan rasa sayang kepada orang-orang miskin. Iya. Kenapa? Karena orang yang berpuasa ketika merasakan bagaimana pedihnya apa namanya lapar, dia akan berpikir bagaimana orang-orang miskin yang susah, yang lapar dan yang lainnya. maka di saat itu dia akan menghormati orang miskin. Ya, mereka sudah terbiasa susah. Sehingga karena sudah terbiasa susah, jadi akhirnya biasa-biasa saja. Dia tidak banyak berkeluh kesah. Saya lapar dikit aja udah, aduh, aduh, sana sini keluh kesah. Iya. Maka kita berpikir, ya bagaimana kita bisa membantu orang-orang miskin, orang-orang susah. Ya, apalagi Rasulullah SAW mengatakan asai 'alal armalah wad du'afa kal mujahid fi sabilillah. Ya, orang yang memperhatikan para janda, demikian pula memperhatikan orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang susah. Itu pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa qasaim alladzi la yuftir wal qaim alladzi la yaftur. Seperti orang yang berpuasa, yang terus-menerus puasa, dan seperti orang yang terus-menerus qiyam, salat. Masyaallah, subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini di antara faedah-faedah puasa yang bisa kita sebutkan pada kesempatan di subuh hari ini, dan kita menuju tanya jawab. Nah.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Yahya Badrus Salam Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita di waktu sahur ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi puasa kita. Dan kita undang Anda para pemirsa Roja dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, untuk lebih bermanfaatnya kajian kita di waktu sahur ini, Anda dapat mempertajam dan menambah lagi wawasan Anda dan ilmu Anda dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ke nomor 081-989-6543, atau Anda bisa melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Dan kita angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Tampaknya sudah ada yang masuk, kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Bapak?
Dari Lampung ini, dari Pak Yadi, dari Lampung, dari Tanggamus.
Baik, silakan Pak Yadi.
Ini Pak Ustaz, alhamdulillah ini nyambung nih.
Gimana, Pak?
Silakan, Pak.
Ini masalah, mau nanyakan masalah sholat terawih. Kan di sini, di kampung saya ini, sholat terawih yaitu 20 ditambah 3 witir. Dan setelah selesai itu diadakan apa, zikir setelah sholat terawih, yaitu apa, subhanal malikil ma'bud, itu apakah ada ininya, petunjuknya dengan apa, bacaan-bacaan seperti itu?
Nah,
atau bagaimana yang seharusnya gitu, yang sesuai dengan tuntunan nabinya?
Baik, baik Bapak. Baik, itu saja Bapak.
Begitu aja ini Pak Ustaz. Terima kasih ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Iya, Bapak, ya. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai salat witir mengucapkan subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Tiga kali beliau ucapkan itu. Jadi yang benar Al-Quddus bukan Al-Ma'bud, ya. Subhanal Malik Al-Quddus itu kita ucapkan tiga kali. Dan hadisnya sahih, Pak. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Jadi kalau Bapak amalkan itu bagus, karena itu ada contohnya dari Rasulullah SAW. Allahu a'lam.
Baik, jazakallahu khairan untuk Pak Yadi di Lampung. Semoga bisa menyimak jawabannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bogor ingin bertanya Ustaz, di antara manfaat dan faedah puasa, apakah benar agar orang mendapatkan kesehatan, dan bolehkah kita berpuasa ketika ingin mendapatkan kesehatan dan menjaga berat badan? Mohon penjelasannya Ustaz.
Saudaraku, puasa itu amal ibadah yang sangat mulia di mata Allah. Jangan sampai ibadah kita dicampuri oleh niat-niat ingin mendapatkan dunia. Dijamin deh, kalau kamu berpuasa karena Allah 100%, Allah kasih juga dunia insyaallah. Jangan khawatir. Kalau kita berniat puasanya 100% karena Allah, jangan khawatir enggak dikasih dunia oleh Allah. Masalahnya kita terkadang ya, ketika kita beribadah niatnya dua. Yang pertama niat karena Allah, yang kedua niat untuk menjaga berat badan. Berarti ada niat selain Allah yang kedua nih. Nah, niat selain Allah ini berbahaya. Bahayanya bagaimana? Kalau niat karena Allahnya dominan, yang lebih besar. Misal niat karena Allahnya 80% dan niat menjaga badannya 20%. Maka kita dapat pahala, tapi dengan adanya niat kedua ini jadi berkurang pahala kita. Ya. Kalau ternyata niat menjaga badannya itu yang dominan, misalnya 60% niat menjaga badan, 40% karena Allahnya, maka kita berdosa, tidak dapat pahala sama sekali. Kalau ternyata niat karena Allah dan karena menjaga badannya seimbang, 50-50, maka tasaqqut, saling berguguran, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala, nol. Berbahaya. Makanya jangan sampai ada niat-niat karena dunia ya. Allah Subhanahu wa taala ya mengecam orang yang menginginkan kehidupan dunia dari amalan solehnya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka, kata Allah. Dan batal apa yang mereka usahakan dan sia-sia apa yang mereka amalkan. Ini kalau ternyata harapan dunianya 100% dominan, maka kita tidak dapat apa-apa. Yang ada apa? Api neraka, dosa. Masya Allah, saudaraku sekalian. Maka dari itulah, ya, jangan sampai deh kita beribadah ada niat-niat karena dunianya. Sebab kalau kita niat karena Allah 100%, emang kita gak bakalan dapat dunia. Itu namanya seuzon sama Allah. Seakan-akan kalau saya tidak meniatkan pengen dapat dunia, Allah tidak akan memberikan kita kepada kita dunia. La haula wala quwata illa billah. Padahal kan Allah sudah berjanji ya, bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki ya dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh lihat. Kita ikhlas 100% itu takwa, saudara. Mengharapkan wajah Allah semata saja. Jadi jangan khawatir deh. Ya kalau kita ikhlasnya full 100%, jangan khawatir enggak dikasih dunia. Ya. Karena masalah dunia sudah tanggungan Allah kepada kita. Wallahu a'lam. Naam.
Jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Ini dari Amba Allah di Sumatera Selatan.
Baik, silakan Bapak.
Nah, ini mau nanya Pak Ustaz, apa namanya itu, di Sumatera Selatan ada orang ikuti terawih tapi tidak mau sholat witir, jadi bagaimana gitu hukumnya? Dia mau mungkin mau tahajud malam itu Pak Ustaz. Ya itu saja, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang sholat taraweh bersama imam, kemudian pas witirnya dia pulang dengan alasan nanti malam saya mau lanjut lagi, boleh tidak? Jawabnya boleh-boleh saja. Tapi dia kehilangan pahala besar. Apa itu? Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa." Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai imam, kutiba lahu qiyamu laylah, maka akan dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Bayangkan, Masya Allah. Bayangkan kita sholat bersama imam sampai witir selesai. Setelah selesai itu kita tidak sholat lagi, tapi dapat pahala sholat semalam suntuk. Dengan kita tidak ikut witir imam, kemudian nanti malam kita sholat lagi, tapi kita tidak dapat pahala semalam suntuk. Mana yang lebih enak? Mana yang lebih besar pahalanya? Iya. Nah, di sini kita harus fahami bahwa sesuatu yang sesuai dengan sunnah itu lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan banyaknya amal. Mungkin misalnya dia ingin menghidupkan malam dengan sholat. Akhirnya pas imam witir dia keluar, dia pulang jam 12 malam, dia tahajud lagi sampai jam 4 misalnya. Tapi tetap saja dengan cara seperti itu dia tidak dapat pahala sholat semalam suntuk. Iya. Sementara orang yang ikut imam sampai selesai taraweh, Rasulullah sudah sebutkan ia mendapatkan pahala semalam suntuk. Sudah lebih ringan, sudah begitu lebih besar pahalanya. Maka inilah kita penting ya, kita beramal dengan ilmu itu penting sekali. Iya. Jangan sampai kita ini beramal sesuai dengan sebatas kepuasan jiwa. Ada orang, saya enggak puas sholatnya cuman 11 rakaat. Udahlah, saya enggak usah ikut witir. Saya nanti sholatnya malam terusin lagi. Akhirnya ya ingin dia ingin puas, bagus sih ya, dia ingin banyak beribadah. Tapi masalahnya akhirnya dia kehilangan ya keutamaan sholat bersama imam sampai selesai. Maka di saat itu ya kasihan aja ya, amalan yang begitu ringan tinggal 3 rakaat lagi padahal ya. Kita bisa mendapatkan pahala semalam suntuk gara-gara ya pikirannya seperti itu, akhirnya enggak dapat pahala sholat semalam suntuk. Rugi sekali ya. Allahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Ustaz ingin bertanya terkait dengan faedah puasa tadi yang telah dijelaskan. Ketika kita tidak mendapatkan faedah-faedah itu Ustaz, walaupun kita sudah berusaha, apa sebenarnya yang terjadi Ustaz? Mohon penjelasannya.
Ketika kita tidak merasakan faedah-faedah tadi, misalnya faedah yang pertama apa? Puasa wasilah menuju ketakwaan. Kalau saya berpuasa malah saya malah gak bertakwa ya, kenapa ya? Ya, saya berpuasa kok malah maksiat jalan terus ya. Saya berpuasa tapi kok hati saya enggak lembut ya. Saya berpuasa tapi kok saya tidak merasakan nikmat Allah kepada saya ya. Kenapa itu? Nah, ini ada sesuatunya. Pasti ya. Kita pertama bisa jadi karena puasa kita selama ini betul-betul tidak kita merasakan untuk dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena keterpaksaan biasanya. Ya, hati kita berat rasanya untuk berpuasa, kita tidak ya kita menganggap bahwa puasa ini beban saja. Kita menganggap bahwasanya syariat puasa ini ya sangat berat sekali, akhirnya kita menganggap itu beban yang sangat berat. Akhirnya kita puasa pun juga karena apa? Ya, sebatas untuk menjalankan kewajiban saja, selesai, tidak ada keinginan bagaimana supaya puasa menimbulkan ketakwaan. Oke, ya. Kalau sekarang kamu tidak merasakan itu, mudah-mudahan dengan kamu terus berjuang. Ya. Insyaallah mudah-mudahan suatu ketika setelah ya mendapatkan di bulan Ramadan ini, kan kita baru 5 hari ya. 5 hari, 6 hari, 7 hari, terus kita berjuang, 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 insyaallah dengan perjuangan yang kuat kita itu, insyaallah kita bisa merasakannya. Insyaallah. Coba deh rasakan. Ketika kamu berpuasa, kamu ya banyak, semakin banyak berbuat maksiat atau semakin berkurang berbuat maksiat? Kalau kamu menjawab alhamdulillah sih, kalau saya puasa maksiat saya berkurang, mata saya bisa tundukkan, lisan saya bisa jaga, nah itulah takwa. Ya berarti kamu sudah bisa merealisasikan sedikit demi sedikit ketakwaan. Kamunya aja nggak paham. Ya. Kamu rasakan tidak ketika kamu berpuasa kita lebih dekat kepada ketaatan. Lebih rajin baca Quran, lebih bisa berzikir. Kalau kamu rasakan itu ketika kamu berpuasa, nah itulah berarti kamu sudah merasakan faedahnya sebetulnya. Cuma masalahnya kamu tidak merasakan. Iya. Nah dari itulah dengan kita menyebutkan tadi faedah-faedah puasa, semakin menyadarkan kita gitu loh. Ketika kita berpuasa, banyak merenung, berpikir, banyak mentadaburi Al-Quran, banyak mengingat nikmat-nikmat Allah kepada kita. Ketika kita berpuasa, kita merasa lapar. Lapar dan dahaga ini ya menyebabkan kita ingat betapa nikmatnya makan, betapa nikmatnya minum. Dan ternyata kita ini hamba yang butuh ya kepada makanan dan minuman, berarti kita lemah. Nah, coba deh ya, dari sekarang kita berpikir. Dari sekarang kita melatih diri. Insyaallah ya, kita akan merasakan betapa besar faedah puasa itu. Allahu
a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari ibu siapa, di mana?
Halo.
Mohon maaf ibu, tampaknya suaranya tidak terdengar jelas. Ibu bisa pindah tempat. Mohon maaf. Sekali lagi ibu, bisa lebih keras dan berpindah tempat supaya suaranya lebih jelas.
Ini dari Ustrima di Cilacap.
Dari Cilacap, silakan ibu.
Ya Ustadz, kalau terawakan itu bacaannya cuma Al-Fatihah sampai habis, cuma lalu ketinggalan, apa itu masih dapat pahala semalam suntuk Ustadz?
Apa maksudnya?
Maksudnya Bu ketinggalan bagaimana ibu?
Al-Fatihah saja gitu.
Halo?
Lalu ketinggalan gitu Ustadz.
Ketinggalan ruku atau bagaimana ibu?
Ketinggalan berapa rokaat ibu?
Hanya bacaannya cuma Fatihah aja. Itu sholatnya cepat sekali gitu maksudnya Ustaz.
Oh, masya Allah, iya baik.
Ya itu syukran Ustaz.
Afwan, mungkin Al-Fatihah aja nggak sempat selesai, imamnya udah ruku Ustaz. Cepat sekali sih.
Iya, kalau imamnya cepat sekali dalam artian nggak ada tumak ninahnya bu, sholatnya nggak sah. Iya. Kenapa? Karena tumak ninah itu adalah merupakan rukun sholat. Semua ulama sepakat. Wa tumakninah itu rukun salat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu ketika Rasulullah sedang duduk di masjid. Kemudian ada seorang laki-laki masuk ke masjid lalu salat dengan begitu cepatnya tanpa tumakninah. Setelah selesai salat, ya orang ini datang ke Rasulullah dan berkata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Arji' fasalli fa innaka lam tusalli, kata Rasulullah. Silakan kamu balik lagi salat. Kamu belum salat. Akhirnya dia salat lagi dengan begitu cepatnya. Setelah selesai salat, datang lagi ke Rasulullah Assalamualaikum. Ya Rasulullah menjawab salamnya dan berkata, "Irji' fasalli. Fa innaka lam tusalli." Balik lagi kamu salat, kamu belum salat. Ya. Kemudian orang ini salat lagi dengan begitu cepatnya. Setelah selesai salat, balik lagi ke Rasulullah dan mengucapkan salam lagi. Rasulullah menjawab salamnya dan berkata, "Balik lagi kamu salat, kamu belum salat." Masya Allah. Maka orang ini berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan kecuali itu, ya Rasulullah. Tolonglah ajarkan aku, ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun mengajarkan. Di antaranya, dia rupanya tidak tumaknina. Bayangkan, berarti tumaknina ini rukun. Ini orang sholat begitu cepatnya. Tidak ada tumaknina. Maka Rasulullah tidak menganggap sholatnya sama sekali. Rasulullah mengatakan, "Pergi kamu. Sholat lagi, kamu belum sholat." Berarti kalau ada orang yang sholat tarawihnya cepat banget, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, kayak ayam mematuk, maka tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Nah itu kalau misalnya cepatnya itu tidak tumaknina. Tapi kalau cepatnya masih tumaknina, dalam artian batasan yang paling rendah, ya masih sah solatnya, ya, wallahualam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat, dan sudah masuk banyak pertanyaan, diantaranya ada penanya kita di Malaysia nih Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, apa hukumnya mengadakan acara buka puasa di rumah? Ya, mohon penjelasan Ustaz.
Berbuka puasa dengan cara makan bersama-sama itu perkara yang bagus, dalam artian makan berjamaah bersama-sama itu termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-barakatu fi thalath, keberkahan itu ada pada tiga, di antaranya makan bersama-sama berjamaah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makannya tidak pernah sendirian. Rasulullah punya nampan yang besar yang cukup 8 orang. Jadi beliau tuh kalau makan selalu bareng-bareng, selalu bersama para sahabat. Ya maka kalau kita buka bersama sama saudara-saudara kita, apalagi tujuannya untuk lebih memperkuat silaturahim, ya itu bagus, gak masalah. Cuman kalau bisa makannya satu nampan bareng-bareng, supaya lebih sesuai lagi dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya kita, perkara seperti ini adalah perkara yang bagus. Bahkan itu termasuk insya Allah sebab keberkahan. Ya. Apalagi tujuannya adalah untuk lebih mempererat silaturahim antara keluarga kita. Ya, wallahu'alam. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan terkhusus ini semoga menjadi solusi bagi penanya di Malaysia ini Ustaz. Untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa di mana?
Di Ibu Nanda di Jawa Timur.
Silakan Ibu.
Silakan.
Silakan Bu.
Kalau kita kan di kampung kita.
Mohon maaf Ibu, tampaknya suaranya kurang jelas. Ibu bisa berpindah tempat atau mengecilkan terlebih dahulu televisi atau televisinya, silakan Ibu.
Iya Bu.
Halo, udah jelas Ustaz?
Iya sih ya, silakan Ibu.
Ini di kampung saya kan kalau habis apa kadarusan gitu jam 12 gitu kan selesainya jam 12. Habis itu kita azan, setiap masjid pasti azan, itu apa ada tuntunan, itu azan apa kalau jam 12 malam itu?
Oh. Iya.
Cukup jelas?
Iya.
Baik. Sama-sama baik. Silakan Ustaz.
Ibu, memang ada disebut dengan syariat adzan awal. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya adzan awal itu, Bu. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bilalan yu'adzin bilailin, fakulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum." Kalau kalian mendengarkan Bilal adzan di waktu malam, makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Tapi kapan syariatnya adzan awal itu, Bu? Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari ya, menyebutkan beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa jarak antara adzan yang pertama dengan adzan subuh itu tidak lama. Ya, beliau membawakan sebuah riwayat bahwa sebatas Bilal selesai azan kemudian turun, karena kan Bilal ya azannya di rumah seorang wanita janda yang dekat masjid yang paling tinggi itu. Rumahnya kebetulan paling tinggi ya. Bilal azan, kemudian setelah Bilal azan turun ya. Sesaat kemudian Ibnu Maktum naik, karena naiknya Ibnu Maktum kan lama tuh. Baru kemudian masuk subuh, segera Ibnu Maktum adzan. Berarti sebetulnya jarak adzannya Bilal dengan Ibnu Maktum itu gak lama. Ya, sekitar setengah jam sampai satu jam. Ya. Makanya kalau kita melihat bagaimana sahurnya Rasulullah SAW, juga ternyata juga tidak lama. Ya, ya sebagainya disebutkan dalam riwayat Abu Daud ya, dari hadis Anas, dari Zaid bin Thabit, ia berkata, "Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kami pun bangkit untuk salat subuh." Lalu kemudian Anas bertanya, "Berapa jarak antara sahurnya Rasulullah dengan adzan subuh?" Kata Anas, kata Zaid, "Qadr 50 ayat, sekitar membaca 50 ayat." Lihat, membaca 50 ayat berapa menit sih? Nggak sampai setengah jam biasanya. Makanya kalau adzan awal jam 12 malam ini jelas nggak sesuai sunnah. Ya. Ini adzan tengah malam. Maka yang sunnah itu, adzan awal itu, jaraknya ya sekitar itu, setengah jam atau sampai satu jam. Kalau di Mekah, di Madinah biasanya satu jam sebelum subuh. Kalau di sini di Al-Barakah sekitar setengah jam sebelum subuh. Iya. Nah, itu yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat ya, Bu ya. Ya, jadi adzan jam 12 malam itu tidak sesuai sunnah. Wallahu a'lam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait dengan orang yang berpuasa namun tidak mengerjakan sholat. Di antaranya dari Indra Lawang Agung dan dari banyak penanya Ustaz, apakah dia bisa mendapatkan faedah puasa tadi Ustaz? Mohon penjelasannya.
Masya Allah, sholat itu syariat Allah yang sangat besar sekali, bayangkan. Rukun Islam yang terbesar setelah dua kalimat syahadat, sholat. Bahkan Imam Ahmad menganggap orang yang meninggalkan sholat karena malas, batal Islamnya. Batal Islamnya dan tidak lagi dianggap orang Islam. Sementara imam yang tiga itu Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Hanifah mengatakan orang yang tidak sholat karena malas, dia sudah melakukan dosa besar. Iya. Walaupun belum batal Islamnya, tapi sangat besar itu dosanya. Ya, sampai Imam Syafi'i mengatakan hukuman orang yang tidak mau sholat dibunuh. Bayangkan Imam Syafi'i itu. Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta, "wal 'amala bih," dan ia mengamalkannya di saat ia sedang berpuasa, "falaisa lillah hajah fi an yada' ta'amah wa syarabah." Allah tidak butuh puasa dia. Itu berkata dusta. Sementara meninggalkan suatu lebih besar daripada berkata dusta. Maka kalau misalnya ada orang berpuasa tapi dia enggak mau sholat, percuma puasanya, enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sampai dia melaksanakan sholat. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, banyak di antara kaum muslimin salah kaprah. Ya, seakan-akan kalau dia sudah melaksanakan sebagian, ya, syariat Allah berupa puasa misalnya, seakan-akan sudah cukup bagi dia, udah yang lainnya gak perlu. Yang penting saya puasa, sholat gak perlu. La haula wala quwata illa billah. Ini aneh sekali saudaraku. Seharusnya puasa itu membuat dia mau menundukkan tawadhu kepada Allah. Ya, orang yang gak mau menyimpan jidatnya di tanah untuk sujud kepada penciptanya itu orang sombong. Biasanya puasa pun dia niatnya bukan karena Allah kalau seperti itu. Mungkin dia puasanya sebatas untuk biar langsing, menjaga berat badan tubuh. Udah seperti itu aja sudah. Kenapa? Gak sholat. Saudaraku sekalian, bayangkan ya, iblis disuruh sujud kepada Adam, gak mau. Tapi iblis kalau sujud sama Allah masih mau. Ini orang disuruh sujud sama Allah gak mau. Sombong banget berarti ya. Sampai-sampai untuk meletakkan jidatnya di tanah kepada pencipta alam semesta gak mau. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ya, puasa yang seperti ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya pada subuh kali ini. Dan kita tutup subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.